Goeiedag, liewe luisteraar. Ons gesels vandag met mekaar so 'n bietjie oor, ek wil nie sê die donker kant van Paulus se lewe nie, maar oor sy ontberingskant. Want wie mens kyk so maklik na die apostel en hy was verseker die grootste apostel onder die heidene wat daar ooit was. Maar ons vergeet dat dit 'n geweldige prys gekos het. En daarom voordat ek hierdie gedeelte uit 2 Korintiërs by die 11de hoofstuk met jou behandel van die 16de vers af, wil ek eers 'n klompie algemene opmerkings maak sodat 'n mens daarom net 'n breë perspektief kan kry voordat ons na die detail van die gedeelte kyk. Jy gaan sien dat hy hierso praat oor die dinge waarop hy hom sou kon beroem as hy wou. In 2 Korinte 11 vers 16 tot by vers 33. Maar as jy nou mooi daarna kyk, dan kom jy agter, Paulus is so selfbewus wanneer hy oor homself begin praat, dat hy telkens eintlik verskonend klink. Kan jy dit glo? Niemand moet tog dink dat hy 'n dwaas is as hy iets oor homself gaan sê nie. Of as iemand dan nou wil dink dat hy 'n dwaas is, dan moet hy maar so dink, is die apostel se mening. Jy sien, die beluisteraar, as die valse apostels rede het om te roem, hy meer rede om te roem. As dit oor menslike redes gaan, kan hy saampraat as hy dan moet. Die Korintiërs aanvaar, so lyk dit vir ons mense, wat hulle met vals motiewe soos slawe behandel het, selfs uitgesluit en bedrieg het, ja, in die gesig gevat het en hulle uit die hoogte behandel het. Nou sê die apostel eintlik op 'n baie sarkastiese manier dat ek te swak is om sulke dinge aan mense te doen. Wat hy eintlik bedoel natuurlik is dat hy, as hy sou wou, dieselfde kon doen, maar hy het nie. As dit moet, sê Paulus, kan ek ook roem. Hy sê ek is 'n Hebreër, 'n Israeliet uit die stam van Abraham, 'n dienaar van Christus. Hy het hard gewerk, hierdie man, hoor. Hy was in die tronk. Hy het dikwels in doodsgevaar verkeer. Ja. Hy is by geleentheid selfs geslaan, het jy dit geweet, luisteraar? Deur die Jode het hy byvoorbeeld 5 maal die amptelike straf van 39 hou ontvang. Een hou minder as die gebruikelike 40 houe. 3 maal het Paulus ook lyfstraf gekry en 1 maal is hy met klippe gegooi. 3 maal het hy skipbreuk gelei en 1 dag en nag op die oop see deurgebring. Om nie eens te praat van al die ander gevare wat hy moes trotseer nie. Riviere en rowers, die haat van sy eie volksgenote, as ook nog die haat van nie-Jode. Ja, oral het hy ontberings deurgemaak en groot opofferings gemaak. Hy moes ook vir homself sorg van tyd tot tyd. Hy moes baie hard werk. Hy dikwels sonder slaap moes klaarkom. Dikwels nie iets gehad om te drink nie of om te eet nie. Dikwels was hy sonder skuilings teen die koue of teen die reën. Intussen het die bekommernis oor die gemeentes se geestelike welstand natuurlik aan Paulus gevreet. Want Paulus het intens met elke gemeente se wel en wee saamgeleef. Hy was nie soos daai valse leraars wat net hulle self finansiëel wou bevoordeel uit die gemeente, maar wat van hulle kant eintlik geen gevoel vir die gemeente gehad het nie. O, as iemand dan ooit kon roem wat mense betref, sou dit die apostel Paulus wees, hoor. Hy roem egter net op sy swakhede, wat meer tot voordeel van die gemeente kan strek. Alle roem en alle eer wat Paulus betref, kom alleen toe aan die Here God, die Vader van die Here Jesus Christus, jou en my koning. Nou, jy weet, as 'n mens, luisteraar, so na hierdie gedeelte kyk, dan kom jy onder die indruk hoe dat hierdie man geweldig baie gelei het ter wille van die evangelie. Maar hy beroem hom nie daarop nie. Dis net hier in die lig van die klomp dwaalleraars in Korinthe dat hy sê, nou maar goed, kom ek noem net vir julle 'n paar goedjies. As julle dan nou dink dat hierdie ouens dinge het om te roem, ek herinner julle net aan wat ek alles deurgemaak het. Nou, as mense nou kyk na hierdie verse, 2 Korintiërs 11 vers 16 tot aan die einde by vers 33, dan sou ek, liewe luisteraar, om dit maklik verstaanbaar en verteerbaar te maak, sou ek dit in 3 gedeeltes indeel. Naamlik die eerste gedeelte wat eintlik maar net uit vers 16 bestaan. Kom ek lees dit vir jou. Hy sê, ek herhaal, niemand moet dink dat ek 'n dwaas is nie, of anders beskou my maar as 'n dwaas en laat my ook 'n bietjie groot praat. Jy sien, in hierdie gedeelte wil dit vir ons duidelik word, dat die mense hom sal verduur as hy sekere foute sou opnoem. Hy weet dis nie verstandig om dit te doen nie. Hy weet dit is dwaas, sê hy, om in uiterlike dinge te roem. Hy wil nie as 'n dwaas bekend staan nie. En tog, sê Paulus, tog moet ek vir julle sekere feite noem. Die effek van die twee sinnetjies wat 'n mens kry hier in vers 16, is om die leser daarvan te oortuig dat dit vir Paulus nie oor sy eie roem gegaan het nie, nie oor wat hy bereik het nie, nie wat hy verduur het nie. In wese, sê hy, is ek slegs besig om my teestanders aan die kaak te stel. Dit gaan ons hier, liewe luisteraar, om meer as net hierdie mense se beskouing oor Paulus. Hy pleit by sy lesers om hom te verdra, soos hulle bereid was om die valse apostels te verdra. So dit is al wat ons moet verstaan uit die eerste gedeelte. Die tweede gedeeltjie kry ons hier by vers 17 tot by vers 19. En dit bevat nou, ek gaan dit nie in detail behandel nie, maar dit bevat sekere teenstellings tussen Paulus en die valse profete. Dit word in 5 klein onderafdelingkies bespreek. Byvoorbeeld, Paulus redeneer op wat ons sou kon noem 'n menslike vlak in vers 17 en 18. Nou, aangesien ander op uiterlike dinge geroem het, verplig dit hom ook om bepaalde uiterlike feite uit sy lewe te noem, wat vir sommige nou mag lyk asof hy homself by hulle wil aanbeveel en homself na vore wil stoot. Kom ons lees 'n stukkie daarvan hierso by vers 17 tot by 20. Ek gaan eers net vers 17 lees. Wat ek nou sê, kom nie van die Here nie. Nee, in hierdie aangeleentheid praat ek werklik soos 'n dwaas, in die oortuiging dat ek grond het om te roem. Jy sien, liewe luisteraar, die apostel sê vir hulle, mense wat mos hulle self by ander aanbeveel, is dwaase. Hy sê, ek wil nie 'n dwaas speel nie. Ek wil ook nie toneel speel nie. Maar ek wil vir julle sê, wat hierdie mense doen, is in die oë van die Here dwaasheid. Die apostel gaan dus so 'n bietjie verder. Hy speel as dit ware toneel, wil ek amper sê. Hy sê, ek sal dan nou maar dwaas wees. Nee, ek sal die rol speel van 'n dwaas. Maar, sê hy, julle as gemeente moet baie goed begryp, dat ek, wat ek nou gaan sê, dat ek dit nie vanweë die Here is nie. Ek is nie regtig gedwaas nie. Dit is eie aan die amp van apostel dat ek vanweë die Here en my diensbaarheid aan hom as 'n dwaas optree. So hierdie mense dink ek is 'n dwaas, maar ek is nie regtig nie. Ek staan in diens van die Here, maar ek wil dan vir julle, maar soos hulle, wil ek ook in dwaasheid vir julle 'n paar goed noem, dat julle net kan sien wie ek in werklikheid is. Nou kom ons kyk hier van vers 18 af. Hy sê, julle wat so verstandig is, verdra ons gereedelik die dwaas. Julle verdra dit as iemand julle so slawe behandel, as iemand julle uitbuit, as iemand julle bedrieg, as iemand julle uit die hoogte behandel, as iemand julle in die gesig klap. Met ander woorde, hy sê, dit is wat hierdie mense gedoen het. En daarom lyk dit vir my, julle moet nou baie versigtig wees as hulle my 'n dwaas noem. Weet jy wat, julle was eintlik soos dwaase. Want julle het al hierdie beledigings verduur ter wille van niemand nie. Hierdie ouens was net besig om hulle self te verryk en julle uit te buit. So kom ons sê nou vir mekaar, laat nog ek, nog julle, verder regtig gesien word as dwaase. As jy mens nou kyk, hoe dat die apostel die dinge wat hy deurgemaak het noem, dan wil ek het net so 'n bietjie kontrasteer, want dit is eintlik wat hy doen. Hy sê daar is teenoor my hierdie dwaaleraars en dan noem hy hulle en dan sê hy so iets van sy eie verlede. Kom ons kyk daarna van vers 22 af. Hy sê, is hulle Hebreërs? Jy sien, hy wys so 'n bietjie smalend. Hy sê, is hulle Hebreërs? Ek ook. Is hulle Israeliete? Ek ook. Stam hulle van Abraham af? Ek ook. Is hulle dienaars van Christus? En nou sê hy, en nou praat ek asof ek van my verstand af is. Ek nog meer. En luister wat noem die apostel nou op. Hy sê, ek het harder gewerk. Ek was meer in die tronk. Ek is meer dikwels geslaan. Ek was dikwels in doodsgevaar. 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houwe gekry. 3 maal het ek lyfstraf gekry. 1 maal is ek met klippe gegooi. 3 maal het ek skipbreuk gelei. 1 maal het ek 'n dag en 'n nag in die oop see deurgebring. Hiervan vers 26 af, luister bietjie. Ek was dikwels op reis en 'n gevaar. Daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my volksgenote, gevare van heidene, gevare in die stad en gevare in die veld, gevare op see en gevare onder vals broers. Daar was vir my harde werk en swaar kry. Dit was nagte sonder slaap. Dit was honger en dors. En dikwels was ek ook sonder kos. Dikwels sonder skuiling of bedekking teen die koue. Behalwe dit alles, was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor die gemeentes. As iemand swak is, voel ek asof ek ook swak is. As iemand wat in sonde val, dan voel ek ook asof ek deur vuur gaan. Jy sien, liewe luisteraar, ek dink arme Paulus, sy hart moes seker gebreek het toe hy vir die gemeente daar in Korinthe hierdie dinge neergeskryf het. Want hierdie mense dink dat hy besig is met toneelspel. Hulle het vergeet die pad waarlangs hy gekom het en daarom vertel hy dit nou vir hulle. Hy sê, kom ek vertel vir julle so 'n bietjie die ander kant van my lewe wat julle regtig niks van weet nie. Dinge wat julle vreeslik hoog aanslaan as julle daarvan hoor by die dwaalleraars wat hulle self betref wat hulle kon sy so swaar kry terwyl julle hulle al die tyd 'n salaris betaal. Hy sê, maar kom ek vertel julle iets van my eie verlede. Jy sien, luisteraar, wanneer die vergelyking wat hier getref word verder deurgetrek word en die loyaliteit aan Christus in berekening gebring word, dan oortref Paulus die teestanders verreweg. Voorheen het die apostel hulle aangedui as dienaars van die Satan. Maar dit ook gesê dat hulle wel dienaars van Christus is. Maar nou sê hy vir sy lesers: hoe dink julle, hoe vergelyk ons nou? Hulle wat hulle self so opsmik, wat hulle self verryk, hulle wat met groot woorde praat, hoe vergelyk hulle en ek nou? Ja, ek lyk seker vir julle soos 'n dwaas, want julle betaal my nie. Julle het geen uitgawes aan my nie. Julle sorg glad nie vir my nie. Ek praat nie met groot woorde nie. Ek matig myself niks by julle aan nie. Julle kan seker dink ek is dwaas as julle na my kyk. En luisteraars, as jy daar so van vers 23 en 24 af, kyk hoe dat Paulus van sy eie mense gelei het, nê. Hy stel byvoorbeeld sy aandeel wat hy as apostel ontvang het van die Jode, dat hy 5 maal hulle offisieel by die sinagoges moes konfronteer en daardie 5 keer die uiterste straf van geeseling hom opgelê is. Tussen hakies, as jy gaan kyk by Deuteronomium 25 vers 3, dan is daar in die Ou Testament lang voor daardie tyd al bepaal dat aan 'n skuldige 40 slae met 'n sweep toegedien kon word, maar nie meer nie. En nou sê Paulus, ten einde hierdie bepaling nie te oortree nie, het die rabbyne die getal op 39 vasgestel. En by watter geleenthede dan was dit wrede sessies 5 keer waar Paulus hierdie soort geweldige en wrede straf moes ondergaan. Nou kom hy by die 30ste vers. En dit is my so asof die apostel so 'n bietjie moed skep. En dit bring ons dan by die 3de gedeelte. Ek het gesê mense kan hierdie gedeelte indeel in 3 gedeeltes. Die eerste een was net vers 16, die tweede een was daarvan vers 17 af en dit het dan deurgeloop tot by vers 29. En dit bring ons by vers 30 wat die 3de gedeelte is. Kom ek lees vir jou daarvan so 'n klein gedeelte. Hy sê is 2 Korintiërs soos dit 11, die van julle wat Bybels voor julle het, vers 30. As daar dan geroem moet word, sal ek roem, maar dan oor my swakhede. Die God en Vader van ons Here Jesus Christus weet dat ek nie lieg nie. Aan hom kom die lof toe tot in ewigheid. Toe ek in Damaskus was, het die verteenwoordiger van koning Aretas die stad swaar bewaak om my te vang, maar deur 'n venster in die muur is ek in 'n mandjie laat afsak en het ek sy hande ontkom. Jy sien, hierdie man moes dus letterlik vir sy lewe vlug. Ook nie net aan die hand van die Jode nie, maar ook aan die hand van ander mense wat die Here Jesus nie aanvaar nie. Hy sê die ek as apostel sê hy, ek as apostel veroorloof myself die dwaasheid, as ek dan nou 'n bietjie moet roem, om dan tot 'n vergelyking te kom tussen myself en die teenstanders. Nou, liewe luisteraars, as 'n mens vergelyk en sê jy vir jouself, maar hoe kon die Korintiërs so dwaas gewees het dat hulle gedink het die ander ouens is wonderlik en Paulus is sommer maar net 'n kwak? Want hier hou hy nou aan hulle die pad van sy lewe voor. Nou wil ek dadelik sê, luisteraar, na die mens gesproke, is dit dwaasheid om in swakhede te roem. Want jy sien, nie alleen die Judaïste wat op voortreffelikhede geroem het, sal die roem in swakheid as 'n nuwe dwaasheid van Paulus beskou nie, maar ook die Korintiërs wat van nature roemsugtig is, sal dit bietjie vreemd vind. Daarom bevestig Paulus sy uitspraak met die inroeping van die Here self as getuie in hierdie gedeelte. Ons sien dit baie min in die Bybel dat iemand by die naam van die Here 'n eed aflê. Om die waarheid te sê, die Here Jesus het toe hulle hom daarna gevra het gesê, nee, moet dit dan nie doen nie. Laat jou ja, ja wees en jou nee, nee. Maar in hierdie omstandighede was dit soms vir Paulus nodig, dringend nodig, as hy met sy lewe daarvan wil afkom, dat hy sou moes met die aanroep van die Here se naam 'n eed moes aflê. Jy sien, die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat in ewigheid geprys moet word, weet natuurlik dat die apostel die waarheid praat. Voor hom kan die Here verantwoording doen. Daarom moet die gemeente ook aanneem dat hy, wanneer hy in sy swakhede roem, dat hy dan nie besig is om toneel te speel nie. Nee, dan is dit 'n egte eer en roem in die Here. En dit, luisteraars, bring ons dan eintlik hierso by vers 30 van 2 Korintiërs hoofstuk 11, by wat sal ek dit noem, 'n belangrike gedeelte waarmee hy afgesluit het. Hy sê in vers 32, toe ek in Damaskus kom en die verteenwoordiger van koning Aretas die stad het bewaak om my te vang. Daar kan geen twyfel wees by my en by jou nie, liewe luisteraar. Hierdie man het 'n geweldige stryd gehad. Nie net aan die hand van sy eie mense nie, nie net aan die hand van die Romeine nie, maar ook aan die hand van die owerste, toe hy uiteindelik daarso in Damaskus aangekom het. Maar vir Paulus was dit nie dinge wat hy aan ander mense voorgehou het en waarop hy wou roem nie. Hy wou niks daaruit kry nie. Hy sê net in vergelyking met die ander valse leraars, hoorie, so het ek nogal 'n CV, hoor, as jy dan nou 'n CV wil hoor. Ek wil graag vers 32 spesifiek so 'n oomblikie onderstreep. Toe ek in Damaskus was, het die verteenwoordiger van koning Aretas die stad laat bewaak om my te vang. Nou in hierdie vers en ook in vers 32 lyk dit vir my, luisteraar, vertel die apostel van 'n gebeurtenis uit sy lewe. En ons kry dit is naakies daardie gebeurtenis ook in die boek Handelinge. As jy wil naslaan, gaan kyk maar aan Handelinge 9 vers 23 tot 25. Nou kom die vraag by mense op. Met watter doel sou Paulus dit dan hier noem? Hoekom sou hy dit hou tot nou? Dis vreemd, né? En ek wil dadelik sê dit is nie vir ons heeltemal duidelik nie. Dit kan dalk 'n voorbeeld wees van die gevare in die stad waarna hy vroeër verwys het in vers 26, maar dit lê vir my meer voor die hand dat dit bedoel is as 'n voorbeeld van swakheid waarin Paulus geroem het. Hy sê ek was mos nou nie iemand of iets nie. Ek was nie 'n ryk persoon, ek nie blink klere aangehad nie. So ek verstaan eintlik nie hoekom ek hierdie dinge deurgegaan het nie. Maar my lyding het gebeur as gevolg van die optrede van die koning van konings, Aretas. Dis interessant. Die vraag is dus, bedoel Paulus hier om te verwys na Aretas die 4de, die koning van Nabatea? Was 'n deel daar in Turkye destyds. Hy was die skoonvader natuurlik van Herodes Antipas, die vuurvors van Galilea. En toe Herodes sy Arabiese vrou verstoot het om met Herodias, die vrou van sy broer, in haar plek te trou, het Aretas met sy leer teen Herodes opgetrek en met die behulp van die Romeinse keizer het hy homself teen Herodes beskerm. Dit is dus 'n uiters vertroebelende situasie wat daar ontstaan het daai tyd, nie waar nie, waarin Aretas sekere voordele behaal het. Maar eers na die dood van keizer Augustus in die jaar 37 na Christus het die Arabiese vors vir 'n tyd lang beheer oor Damascus teruggekry. Dit moes nou skynbaar in daardie tyd gewees het dat die Jode in Damascus die goewerneur oorgehaal het om die stad te bewaak ten einde Paulus gevange te neem. Nou vertel Paulus eers die storie, naamlik
dat hy by geleentheid deur 'n venster van 'n huis neergelaat is in 'n mandjie. Kan jy dit voorstel? In elk geval, luisteraar, ons met sy vlug waarskynlik plaas tussen die sterfjaar van keizer Tiberius, wat gesterf in die jaar 70 na Christus, en die sterfjaar natuurlik van Aretas, wat in 40 na Christus gesterf het. Kom ons sê dan, dit sal die beste wees om dit Jesus so teen die jaar 37 na Christus te plaas, die gebeurtenis waarna hy verwys. Maar ongelukkig het ons nie meer inligting daaroor nie, en daarom wil ek nou ook nie daaroor spekuleer nie. Maar as die mense na hierdie soort goed kyk, dan dink jy onwillekeurig aan sekere beelde wat die apostel van tyd tot tyd gebruik het. Byvoorbeeld, hy praat van die woonplek van God, né, op 'n stadium. Nou, dit is natuurlik die lewe na die dood. En ons moet onthou, luisteraars, dit is dikwels met behulp van beelde uit die nie-Christelike omgewing verduidelik. En daarom moet 'n mens net weet, hierdie ou vertel hierdie goed teen die agtergrond van sy uiteindelike bestemming. Hy is op pad na die woonplek van God. Toe kom ek noem jou 'n ander voorbeeld. Die Grieke het byvoorbeeld gesê dat die mense gees dan uiteindelik bevry is van alle fisieke bindings wanneer jy sterwe. Nou, sonder om dit te verduidelik op enige plek, is Paulus se mening dat daar 'n definitiewe verband is tussen hierdie lewe en die lewe hierna. As hy dus nou ook sy ontberinge vertel, dan vertel hy dit nie as 'n stuk verdienste nie, maar hy sê julle moet onthou, al het ek al daardie dinge verduur, uiteindelik sal daardie dinge nie meer dinge wees waaroor ek my hoef te bekommer nie. Die afgestorwene sal uiteindelik 'n geestelike liggaam ontvang. En daarom, liewe luisteraar, kan jy gerus maar gaan kyk in daardie gedeeltes wat ons behandel het in hierdie boek van 2 Korintiërs. Die derde beeld wat dan voorgekom het, is om by die Here te gaan woon. Nou, natuurlik, die Grieke het geglo dat 'n mens in die lewe hierna saam met groot roem en beroemde mense sal verkeer, soos byvoorbeeld Sokrates. Christene het hierdie hele denkwyse oorgeneem en beskou die dood as om by die Here tuis te gaan in die Vaderhuis. Gaan dink nou maar net aan wat die Here Jesus gesê het in Johannes 14, hè? Ek gaan na die Vaderhuis met die baie woonplek. En as ek gegaan of julle plek voorberei, kom ek weer, sal ek julle oog omhaal sodat julle kan wees waar ek is. Dit is dus teen hierdie hele denke van die Christendom dat die apostel dit wat hy moes deurgaan nie by ander mense aanprys as iets wat hom nou verskriklik wonderlik maak nie. Hy sê, man, daai goed tel eintlik nie. In die lig van waarheen ek op pad is, is daai goed totaal en al irrelevant. As ek nou dink aan my eie lewe, liewe luisteraar, jy weet, ek is 'n dominee, 'n doodgewone dominee, maar 'n dominee kry maklik en dikwels van mense aandag. En ons kan maklik gewoond raak. Ons kan maklik, ek wil amper vir jou sê, half verslaaf raak aan daardie aandag. En ek weet nou nie wat is jou situasie nie, ek weet nie wat is jou werk nie. Maar as ons begin roem oor alles wat ons deurgemaak het, oor hoe swaar ons tog gekry het, en daarom is ons nou so wonderlik. Liewe luisteraars, dan hou ons met wat die apostel noem dwaasheid besig. Ons lewe moenie gestempel word deur dit wat ons deurgemaak het nie. Ons lewe moet eerder gestempel word met dit waarheen ons op pad is. En daarom bly die apostel deurgaans positief, wat sy omstandighede ook al was. Hy het dit alles deurgegaan in die lig van die koms van die Here Jesus, in die lig van die heerlikheid wat wag. En ek het 'n vermoede, net 'n vaal vermoede, as jy en ek ook so lewe, lewe in die lig van sy koms, dan sal ons nie aan mekaar wil teruggrawe en terugverwys na hoe swaar ons gekry het nie. Nee, dan verval al daardie goed van gister en eergister, verval dit soos niks en tot niks in die lig van waarheen ons op pad is. En daarom, liewe luisteraar, wil ek jou op hierdie positiewe noot groet en sê, kom ons delf nie aan mekaar ons verlede nie, maar kom ons lewe in die lig van God se nuwe toekoms waarin ons eintlik alreeds deel het. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot dan, tot ziens.